Dobrý den, vítám vás po delší době u dalšího dílu Trime podcastu, dneska s Jakubem Přibylem. Ahoj Jakube.
Ahoj, čau.
A v dnešním díle se chceme věnovat prioritám v suplementaci, čím začít a vlastně kde jsou ty priority, když se někdo tomu zdraví chce věnovat, protože je to strašně složitý téma a my to vidíme dnes a denně v našich dotazech, naše customer care to vlastně řeší prakticky jenom tohlensto. Jakube, jak bys tohoto téma nějak uvedl, když chci začít se o sebe starat a řeknu teda, jsem ochotný investovat nějaký peníze do doplňků stravy, tak vlastně kde by měly být ty priority?
No, já myslím, že to budeme řešit do nekonečna, že žijeme v takové své bublině a že vlastně tím, jak motivujeme nebo inspirujeme další lidi, tak tyhle dotazy budou pořád přicházet. A čím začít, tak my jsme to vlastně pojmuli tak, že když začínáš z naprostý nuly, nevíš absolutně nic, v životě jsi to neřešil, tak opravdu k tomu je nejjednodušší začít tím multivitaminem, který ti vlastně v základu pokryje ty nejhorší nedostatky, řekněme, nebo vykryje.
Mm-hmm. Pojďme to možná trošku rozebrat, protože ještě, abych to uvedl, tak spousta i z vás, zákazníků, co nás posloucháte, vlastně jste z nějakého důvodu přišli, že vás zaujal třeba produkt Pro Life, nebo dost se prodává zinek, zejména v zimním období kvůli imunitě. No ale Jakube, jaké je vlastně ta idea za tím naším multivitamínem? Proč je to ten první produkt?
No, to jsi řekl dobře, že většina lidí se k té suplementaci dostane tak ne, že by řešila ty základy, ale jde přes to většinou přes nějaký trendy. Takže sám víš, jak tě v kanceláři zastavují a zeptají, Michale, co ty kanabinoidy, je to super.
NAD pořád.
Jasně, pořád dokola. A přitom ty víš, že je anemický, že má deficit vitamínu D celoročně, víš. Takže my jsme to začali tak, že to je takový to základní patro té suplementační pyramidy. A opravdu, když ten člověk se začíná teprve zajímat o výživu, trošku začíná rovnat ten svůj, řekněme, nutriční profil, dá nějakou pozornost tomu, co nakupuje, jak skládá ten talíř, tak ten multivitamin, ať ho my odborníci nebo specialisti na výživu nemáme moc rádi, protože vlastně řeší všechno a nic pořádně, tak na začátek pro ty lidi je to skutečně jako nejlepší řešení, protože tě to nezahltí jakoby dalšíma informacema, co kde, který nutrient hledat, s čím ho kombinovat, kdy ho dávkovat, jo, jestli večer, ráno, s jídlem, nalačno. Takže je to takový nejjednodušší řešení, jak začít a vlastně jak se maličko posuneš, třeba v té kulinární invenci, v nákupním chování, trošku něco se o sobě dozvíš metabolicky, jaký je ten tvůj nutriční profil, tak pak určitě bych z těch multivitaminů přecházel na ty specializované doplňky, které už řeší nějaký konkrétní problém nebo ti vykrajou to, na co to tvoje tělo má zvýšený nároky, třeba kvůli tomu, že sportuješ, nebo že jsi senior, nebo těhotná, kojící a tak dále.
Chápu, když teda nevím a nedokážu si vyčíst ze svého jídelníčku, jestli mám deficit Bček, selenu, tak vlastně ten multivitamin je ta ideální volba. No a teďka...
Když je dobře poskládaný, protože jako většina jich je předimenzovaná v některých složkách, některý tam chybějí, tím, že chceš, aby to v té nutriční tabulce vypadalo jako úplně komplexně, jako all in one, tak se tam narve všechno a zas to není dobře.
A zároveň nic, anebo nějaký věci, které lidi chtějí, třeba hořčík, který vlastně v té směsi nedává moc smysl.
Strašně špatně jako využitelný. No.
Mm. Pojďme ho teda ten multivitamin vlastně rozpitvat, protože je to vlastně určený pro preventivní užívání a vlastně dlouhodobý, tak pojďme ho možná trošku rozpitvat, aby lidi věděli, co tam přesně mají hledat.
V podstatě máš tam všechny ty čtyři základní vitamíny rozpustné v tucích, vitamin D, vitamin K, vitamin E a připomeň mi ten čtvrtý. Dčko, Kčko jsem říkal, Ečko.
A Cčko,
Ačko. Ne. Ačko, vitamin A.
Jasně.
No, tak to jsme tam vlastně dali v takových těch základních průměrných dávkách, co nám i legislativa umožňuje, třeba u vitaminu D, tak nemůžeme dát víc, ač bychom třeba chtěli.
Tam vlastně to je ohromný téma, který řešíme pořád dokola, tak vitamin D my můžeme doporučovat 1000 jednotek na den. U toho multivitamínu vlastně my jsme ani víc nedávali, protože ten je určený pro celoroční užívání, takže tam lidi mají tu udržovací dávku i vlastně přes léto. A takže tam se nám to hodí, ta legislativa zrovna, ale jenom asi možná potřeba u toho Dčka dodat, že potom je potřeba v zimě s ním trošku asi ještě zahýbat.
Jo, no záleží prostě, jak se schoval výživově předtím, než to začal užívat, pokud prostě nedošlo k té konverzi z toho, řekněme, z toho slunečního záření, tak pravděpodobně budeš jako v deficitu toho vitamínu D, pokud jsi to nějak nesuplementoval, nebo to je téměř jako nemožný přijmout z té stravy.
Tam vlastně se bavíme, že to je naprostá většina. I my dva taky jsme odkázaní na tu suplementaci.
Jo, jako vidíme to, když děláme ty kontrolní biochemy, nebo vidíme kontrolní biochemy u klientů, tak opravdu přes to zimní období v podstatě nikdo nedosahuje těch optimálních hladin vitamínu D.
K tomu mám možná jako insight, teďka jsem byl u pana dostala na klinic, na Institut sportovní medicíny a paní kardioložka byla, koukala na hladinu D, že jsem asi jeden z 300, který má jako správný pořádný hodnoty, tak v té populaci to bude skutečně velký problém přes tu zimu hlavně. Takže jsme rozebrali, pak se možná ještě vrátíme k tomu Dčku, protože tam mám spousta dotazů od zákazníků. Kromě tady těch vitamínů rozpustných v tucích, potom co tam dál teda zákazníci naleznou?
Pak v podstatě jsme tam pokryli takový ty základní dávky B komplexu, takže vitamínu ze skupiny B. A tam samozřejmě bychom se mohli bavit konkrétně o jednotlivých vitaminech, to by bylo na samostatný díl a spíš jako ještě s nějakou tabulí a obrázkama, ale ty Bčka jsou jako velice efektivní i z hlediska nějakého subjektivního hodnocení, jak se cítíš, to tam poznáš třeba i na nějakým výkonnosti, víš sám, že když tě zastaví zase nějaký vyčerpaný manažer v kanceláři, co už je na šestý kávě a na nějakým bílým prášku s kreditní kartou, tak prostě tak ty jako říkáš, dobře, tak zastavme to, co chceš jako řešit a pak mu poradíš, ať si vezme B-komplex a on druhý den přijde nebo za týden, jakože super, že to funguje, že už nemusí dávat šestou kávu odpoledne, že jo. Takže to jsou taky jako vitamíny, které docela ovlivňují, nebo dokážeš je vnímat i subjektivně jako rychle při tom užívání a v tom multivitamínu my máme takový jako základní dávky, které tě dostanou jako zase z té podvýživy a zase musíme prostě říct, že to nemá působit tak, že bys tady prostě v běžné populaci viděl jako nějakou opravdu karenci, jakože a vitaminózu, jakože by došlo k vyvolání nějakého onemocnění choroby v důsledku nedostatku toho vitamínu. To se neděje, ale opravdu se můžeš setkávat s tou takovou tou latentní podvýživou, s tím nedostatkem chronickým. A nebo to, že prostě ten pracovní život a ten denní režim máš tak náročný, že to tělo si prostě řekne o vyšší dávky. Mm-hmm. A nestačí ty denní doporučený, které byly vypočítané prostě na průměrného člověka s nějakým průměrným stylem života, to už dneska neplatí. Já si myslím, že by se ty denní nebo ty referenční dávky pro příjem živin měly pomaličku měnit v kontextu k tomu, jaký je tady dramatický nástup třeba i, anebo vlivy těch informačních technologií, to nikdo neví, co to dělá. Jako.
Určitě k těm Bčkům určitě bych zmínil, že tam máme i aktivované formy vitamínu B, čili předcházíme už nějakým dotazům, který očekáváme k tomu, jestli bys něco dodal, protože zrovna dneska jsem měl dotaz od kamaráda, potřebuju Bčka, řekl mi to doktor, no a dost lidí jde do lékárny a tam pak můžou být určitý problémy.
A to bychom museli rozebrat asi každý to Bčko zvlášť, ale typicky...
Když pojďme obecně jednoduše.
Obecně je to znát, že některý ty, nebo ty Bčka, tak jak si to lidi představují, budou v těch hůř využitelných formách, které jsou ale většinou stabilnější. Takže kyanokobalamin, který se pak mění vlastně na ten aktivní koenzym toho vitamínu, který potom má tu biologickou účinnost v organismu, tak se používá v doplňcích stravy, protože je dobře, protože je stabilní. Jo, takže po celou dobu expirace ty víš, jak se to bude chovat. Když tam dáš ty koenzymy, ty aktivovaný Bčka, tak je to dražší a opravdu už jako musíš vědět, co tam děláš v těch premixech, jak se to chová. Známá je kyselina listová a foláty, takže my víme zase, že když chceš, aby to opravdu fungovalo jako na 100%, tak ta biologická hodnota a ta dostupnost pro ten organismus je nejvyšší zase u toho aktivního vitamínu B9. A to je právě, to jsou ty foláty. Jo? A není to kyselina listová, to je syntetický vlastně prekurzor. A ty k tomu musíš použít nějaký enzym, abys to vlastně mohl jako nějak potom konvertovat do té biologicky dostupné formy toho vitamínu. A teď do toho vstupuje genetika, protože ty nevíš, jak ten enzym vlastně máš aktivní. Mluví se o tom, že 40-50% populace vlastně trpí nějakým nedostatkem toho enzymu a nedokáže vlastně dobře využívat tu kyselinu listovou, tu syntetickou formu. Nedokáže prostě to jakoby konvertovat. No.
Díky za odborný vysvětlení, když bych to shrnul pro zákazníky, tak bychom mohli říct, a když tak mě oprav, vlastně pokud nevím, kdo jsem, nechci se v tom extrémně realizovat, tak vlastně vím, že si potřebuji koupit Bčka, kde jsou i ty aktivované formy a jsem v zásadě v klidu a nemusím se o nic dalšího zajímat.
Ten trend je takový, že se k tomu jako přiklání čím dál víc odborníků, že teda buď to řeš příjmem ze stravy, kde tam kyselina listová nebude, tam jsou prostě ty přírodní formy, které fungují dobře. A nebo když máš doplněk stravy, tak bych prostě se zbavil toho, té staré praxe, kde se používaly jako levné formy a neustále se tady strašilo tou cenou, je to drahý a tak dále. Neřešil bych to prostě, hlavně, jo, aby to bylo funkční a moc bych s tím jako neexperimentoval.
Tady dodám transparentně pro zákazníky, že u nás my tam používáme vlastně ty prémiové formy těch Bček a někde třeba s těma klinickýma studiema jdeme fakt po té nejvyšší kvalitě a logicky si za to prostě hold je potřeba zaplatit, ale dáváme vám tu garanci, že tam dostáváte to nejlepší, takže opravdu se nedá přepočítávat vitamin B6, B9 a přepočítat to nějak na cenu. Je to zase trošku složitější.
Jo.
Pojďme dál do to složení, do těch stopových prvků. A možná trošku okomentovat, jaký je to problém zase v té stravě.
A my jsme se o tom bavili na našem školení, že vlastně ty se musíš považovat za takový uzavřený vesmír, vnitřní vesmír, který je teda v tom vnějším světě, v tom dalším vesmíru a vlastně je to takový koloběh látek. A jsi odkázaný na příjem těch látek vlastně z toho zevního prostředí. A pokud oni chybějí už v tom primárním sektoru zemědělství, nejsou v půdě, nebo se prostě mění to složení, některé prvky se tam navyšují, některé naopak vlastně jsou v menším zastoupení. Potom to nemůžeš očekávat ani v té živočišné sekci. No, tak opravdu dochází k tomu, že nám tyhle ty látky začínají chybět a celosvětově se ta problematika sleduje, takže pak vidíš, že třeba ve Finsku začali plošně fortifikovat vlastně půdu selenem třeba, a vracej tam vlastně ten selen takhle do toho koloběhu. Takže ty pak nemusíš řešit úplně selen jako v doplňku stravy, v doplňcích stravy, protože se o to postarají takhle jakoby
celoplošně suplementace.
A vrátí to do toho vlastně potravního řetězce. U nás velice úspěšně se takhle pracovalo s jodem, že se vrátil vlastně, se fortifikovala jedlá sůl, to, co prostě každý konzumuje, tak se tím taky vyřešilo. Teď jsme se v nějakým nedávným podcastu, myslím, že s Míšou Kopkou jsme se bavili, že se to zase objevuje jako problém, že ten jod zase přestáváme plnit vlastně ten denní doporučený příjem. Takže není to zase nic jako jednoduchýho, laicky uchopitelného, ale opravdu je to reálný problém a myslím si, že ten, kdo má opravdu jako pestrou rozmanitou stravu z primárních kvalitních potravin, tak asi jako nehrozí žádný nedostatek.
Ale baví se vysloveně o tom, že mám mrkev tamhle od farmáře a ne jako průmyslovou ze supermarketu.
Opravdu je to rozmanitý pestrej nákupní koš s živočišnou rostlinnou složkou, jako taková vlastně žádná selektivní dieta, ale opravdu jako takový myšmaš přirozený, tak tam je minimální riziko, že by něco chybělo. Ale většina lidí, realita je taková, že se stravují nějak selektivně, ať už vědomně nebo jako neuvědomněle, tak prostě typicky česká strava bude deficitní jako v celý řadě látek.
Jak moc se díváš na to, mám zeleninu, dejme tomu, která vlastně je od farmáře, potom mám tu ze supermarketu, tak tam má ty negativa, dejme tomu pesticidů, nebo nějakých negativních věcí, které tam jakoby nechci, ale z hlediska toho benefitu, těch plusů, okolik tam vidí, že je jako ochuzená?
A to bychom asi hodně zobecňovali, protože tomu se jako nikdo z nás nevěnuje do detailů.
Museli jsme rozpitvat jako každou.
Věřím tomu, že by fakt bylo zajímavý mít konkrétní jako modelový příklady, že vezmeš takhle řepu a zjistíš, kolik tam čeho je. Že takhle jakoby to plácnou, tak na té obecné úrovni určitě prostě, když je to nějaká jakoby rostlina pěstovaná v exkluzivních podmínkách, kde opravdu ten substrát v podstatě ten agrochemik řeší opravdu na denní kontrolní bázi a prostě přidává tam to, co je potřeba, aby ta rostlina optimálně rostla za minimálních nákladů. Tam budou obrovský ztráty ekonomický, vlastně hlavně asi na vytápění, na světlo, jo, takže ten substrát tam asi bude už něco jako okrajovýho, ale je to udělané tak, aby prostě to vytvořilo co největší objem masy a nikdo nebude úplně řešit, kolik tam máš fytochemikálií jako polyfenolických látek. A to jsou takové látky, které nejsou, nebo nepatří mezi vitamíny, minerály, ale mají, jako, mají ten nutriční potenciál. Mm-hmm. A o to my přicházíme. Takže ty tam budeš mít jako draslík, budeš tam mít prostě tyhle ty základní minerály, to jo, ale otázka je, jaký je ten nutriční potenciál. A tam jsem si 100% jistý, že bude jiný, než když ta rostlina pochází vlastně z toho přirozeného prostředí, kde se jako musí bránit těm externím vlivům a musí opravdu tvořit spoustu tady těch sekundárních rostlinných metabolitů a ty mají potom ten potenciální ochranný účinek na naše zdraví. A ty si to potom složitě a draze vlastně zase kupuješ v těch našich speciálních formulacích. Mm-hmm.
Já vím, že jsme se jednou s někým bavili ohledně jako biocertifikace, že vlastně tam teda člověk je v klidu, co se týče těch negativ, že vlastně neřeším pesticidy a tak dál, ale vlastně negarantuje mi to ty pozitiva. To znamená, když to jabko bude v perfektním skleníku, kde jako skvěle přežije a nebude na ní žádný externí vlivy, tak vlastně ten farmář ho, teda nebo výrobce ho utrhne, prodá bezpečně, ale vlastně těch benefitů tam taky moc nebude.
Jo, bude se to opravdu lišit i z hlediska nějaký druhový rozmanitosti, variet těch odrůd, ale i ročního období, takže já jsem samozřejmě četl hodně z těch srovnávacích prací, kde třeba ty očekáváš u nějaký odrůdy nějaký specifický, jakoby řekněme možná i farmakologický účinky nebo zdravotní benefity, oni tam nejsou, protože se prostě vyšlechtili odrůdy, které dokážou na tom výnosu udělat ten potřebný objem, dobře se to sklízí třeba, ale najednou tam nejsou antokyany. Jo?
Tam už vidím posluchači, jak si říkají, sakra, tak teďka kupuju bio, tamhle a vlastně pořád mi to nestačí, takže skutečně, abys ty dejme tomu, by si nedoporučil nebo naše doplňky bys neřešil v případě, že ten člověk má to z vlastní zahrádky nebo ví, že tamhle je to pěstovaný na divoko a tak dál, takže tam seš v té bezpečné zóně za tebe. A zároveň, že se podíváš na ten talíř a dokážeš si dopočítat, kolik tam je selenu a tak dál a tak dál.
Dalo by se říct, a ty pěstitele by tě ještě opravili a řekli by si, prosím tě, tady ty moderní odrůdy, to už je k prdu, my máme nějakou starou jabloň nebo starou hrušeňo, Lukasova, Williamsova hruška, to má nějaký hodnoty, ono to je takový, má to takovou tu strukturu nepěknou, že jo, není to úplně uhlazený a už zase v tom supermarketu se to tak nelíbí, ale je to správně, protože to má nějaký hodnoty a dokáže z toho pak jako dělat něco zajímavého, i cider se pak dá udělat, protože to má nějaký zajímavý buket, nějakou chuť a z těch moderních forem, které jsou opravdu vysoko cukernatý, takový jako unifikovaný, tak tam jsem si jistý, jako že když budeš hledat kvercetin, tak si dej radši cibuli prostě. Že to bude jako mnohem líp biologicky dostupný a myslím, že jsem dohledával, že zhruba o polovinu jako líp dostupný. A,
a možná takhle, bychom si tady na to mohli někoho pozvat, kdo třeba dělal nějaký velký analýzy, testy.
Jedině, protože to máš třeba přes 4000 látek, takže já to tak mám jako po všechny, jako spíš opravdu by to asi musel bys jako rozebrat každou tu látku zvlášť, fenoly, flavonoidy, prostě všechno. Antokyany pro antokyany. A bavit se a asi tam vždycky hodit nějaký příklad modelovej, ale je to opravdu jako reálný jev v tom našem spotřebním chování. No.
Co se týče toho multivitamínu, tak vlastně je koncipovaný v nějakém základním dávkování pro dlouhodobý užívání. Nevím, jaký procento zákazníků, ale vlastně řeší mi to něco krátkodobě, nebo jak by se tadyhle k tomu stavil? Z hlediska třeba ať už dávkování našeho počtu kapslí, nebo jako dlouhodobosti?
Asi základní a zásadní je rozlišit takovou tu prevenci a takový to opravdu pravidelný dlouhodobý doživotní užívání, tak tam se my jako Zatrajm kladíme k tomu, aby to byly opravdu ty nižší dávky a v těch nejlepších formách, tak aby jsme vlastně kopírovali tu přírodu. Takže my, může nás někdo kritizovat za to, že tam máme Bčka třeba jenom 2 miligramy a to je úmysl. My tím nechcem dosahovat nějakých nějakého jakoby terapeutického efektu nebo nějakých farmakologických účinků. Jo, toto pak už by měl řešit nějaký speciální doplněk, kde můžeš klidně brát jako 10 mg Bček prostě na nějakou indikaci. Tohle je jenom jako, že v základu kompenzuješ tvůj jídelníček, který je tak nějak jakoby zprůměrovaný na ten průměrný český nutriční profil. Takhle to je myšlený a ty vlastně používáš takovýto vlnění 1 až 3 kapsle za den a pohybuješ se prostě v rámci těch referenčních doporučených dávek. Takže i když jíš docela rozumně, tak prostě ta jedna kapsle rozhodně nic nepokazí a taky ti jako zásadně nezaručí, že je to všechno v pořádku.
Mm-hmm.
Ale v takovým tom školním známkování seš prostě prospíváš nějak v základu.
Mm-hmm.
Jo?
Tak to ještě za tebe si řekl docela mírně. Pojďme teda na tu druhou věc, o které jsme se bavili před začátkem natáčení. A vlastně ten tvůj druhý doporučovaný produkt, nebo souběžně v tom prvním patře, jsou omega trojky.
Mm-hmm. Jo, za mě to, co se ukazuje, tak vlastně ten denní průměrný příjem omega 3 u lidí, kteří to nesuplementujou, tak je na úrovni jakoby do 100 mg za den.
Do 100 mg,
jako je to fakt nízký.
Mm-hmm. Jo, jako v České republice, nebo?
V České republice, jo, zase v Japonsku to bude jinak a tak dále. A samozřejmě i Čech, který prostě bude mít nějaký specifický stravovací návyky, tak to, to může být dobře.
Vlastní slepičky a tak dále.
Jo, ale prostě ten dietární příjem z té zprůměrované stravy je jako opravdu mizerný, protože tím hlavním zdrojem jsou opravdu jako ryby z chladných vod, potažmo opravdu nějaký divoký říční jako rak, já nevím, prostě nějaký jikry někde, když pozbíráš kapr jako bio, který prostě je krmený planktonem a hemizem a já nevím, co všechno, tak ten jako dokáže něco nasyntetizovat, ale jinak ani ty konvenční ryby a rybniční ryby, tak ty prostě nebudou zdrojem omega-3 jako v nějakých zásadních hodnotách. A to samý mořský ryby, který dneska máš vlastně v chovu, jo, takže ty, když si nedáváš pozor na to, jestli to je ryba z chovu nebo z volného lovu, tak zase nevíš, kolik tam reálně těch omega-3 masných kyselin je. Když
pojďme
nemá ta
možná
ryba
posluchačům vysvětlit trošku ten cyklus životní, což je strašně zajímavý, když je to vidět nakreslený, jak vlastně větší ryba jí menší a tak dál a tak dál, až po ty řasy, versus potom mám rybu, která má standardizovaný krmivo. To jsou ty ryby, kterýma jsou narvaný český supermarkety. Tak jaký tam je rozdíl a co je ten správný koloběh?
No ta ryba, to stejně jako člověk, nemá enzymy na to, aby dokázala vlastně syntetizovat tyhle ty omega-3 masné kyseliny, takže je odkázaná na jejich příjem vlastně potravou. A oni je přijímají z těch řas. Takže dneska ten trend je takovej, že se snažíme vlastně ty omega-3 masné kyseliny, tu EPU a DHA, primárně tahat vlastně přímo už z té rostlinné říše, z těch řas, které jsou jako speciálně prošlechtěný a víš sám, že jsou tam na to nějaký ochranné patenty. A to je jakoby zajímavý, zatím je to pořád hodně drahý a to je ten veganský segment, takže vlastně zatím je pořád pro většinu lidí výhodnější koupit si vlastně ty omega-3 z živočišní říše jako a z ryb. Takže takhle.
A když půjdeme k tomu zdroji, protože nejvíc asi toho omylu je dělaný v tom nákupním chování z té stravy, takže typický spotřebitel tak vlastně koupí jako lososa v supermarketu.
Který už je vlastně krmený tím konvenčním vysokoenergetickým krmivem, aby prostě prospíval, rostl a tvořil vlastně tu hmotu, která je nejdražší. Proto to je jeden z těch hlavních argumentů veganský stravy, že prostě ty na to, aby si vytvořil tu bílkovinu, že jako živočišnou, tak prostě propálíš hrozně energie vlastně z té rostlinné říše, aby to jako vykrmil to zvíře jakýkoliv, i člověka. Takže ona je vlastně jako levnější, ekonomičtější snažit se to sebrat z té rostlinné říše rovnou. A ta ryba je na tom jako úplně stejně. Takže ty, když prostě chceš vyprodukovat vlastně na jednotku masy to zvíře, tak řešíš ekonomiku provozu. A snažíš se ušetřit vlastně na tom krmivu nebo na tom místě a na tom čase. Proto takový ty organický chovy, které jsou náročný na prostor, náročný na čas, to zvíře roste pomalejc a má takový pomalejší koloběh, cyklus toho života a je odkázaný na to přirozený krmivo, který je zase, ono je vlastně jakoby, když to řekneme zadarmo, ta tráva a a řasy, ale není to tak jako snadno uchopitelný, není to tak snadno agrochemicky, mm-hmm. agrotechnologicky říditelný.
Jo, jo. Vlastně je rozdíl, když ta ryba okusuje řasy, protože vlastně přirozeně omega trojky oni nejsou v té bílkovině, v tom masu, že ta ryba by se rodila s omega trojkama, ale vlastně tou její potravou.
Jo, musí to stejně jako člověk prostě získávat vlastně.
Což podle mě jakoby, nebo mě to dřív vůbec nedocházelo. Že vlastně já se nemůžu dívat jenom losos, obsahuje tolik omega 3, pražma tolik, ale vlastně odkaď ta ryba je, což mi teda přijde, pokud v tom nejsem jako profík, dost šílený pro to, co si teda vybrat. Protože je teda možný, že já si koupím lososa, kde tam toho bude úplně minimum, protože on nemá omega 3 ze stravy.
Přesně, bude jako ten člověk, bude mít ten poměr mezi omega 3 a omega 6 změněný a vlastně bude mít, ta buňka bude prostě poskládaná, jakoby bude saturovaná jinak.
Mm-hmm.
Já to je jako, ono to je hodně zajímavý a pak taky proč je tam má vůbec tyhle ty masné kyseliny s dlouhým řetězcem. To je jako hodně zajímavý, ale vůbec nevím, jestli bychom to dokázali vysvětlit v podcastu. A...
Mm-hmm. Možná jen pro zajímavost to zkus nakousnout pro posluchače.
No ono to souvisí jakoby i s tím, že to je studenokrevný živočich, prostě musí mít vlastně větší fluiditu a jakoby tekutost těch buněčných membrán, takže proto vlastně v těch chladných vodách máš ty ryby s nejvyšším zastoupením omega 3, to jsou dlouhý mastní kyseliny s dlouhým řetězcem a více dvojnýma vazbama, jsou tekutější. Jo, toho člověka není v takové koncentraci.
Mm-hmm. Možná tady na to téma jsme jednou mohli někoho pozvat.
To určitě by to vysvětlili jako líp.
věnovat se tomu dopodrobna. Co se týče těch omega 3, ten příjem z té stravy je hodně nízký, pak je určitě druhý problém a to je poměr omega 3 a 6,
jo, to je.
Na který máme v zásadě jako statistiky nebo data se dají určitě dohledat. Tam to vidíš, jak moc je to problém i mezi těmi lidmi, který vlastně v Ostravu se trošku zajímají a nejedí úplně hamburgery.
No, je to problém, protože ty, když prostě neumíš jako i kontrolovaně snížit příjem těch omega 6, tak oni soupeří vlastně v těch enzymatických, v té dráze metabolické, soupeří o stejné enzymy. A vůbec těch omega 3 se vlastně potom jakoby syntetizují, kromě toho, že to jsou strukturální vlastně tuky, tak se z nich syntetizují i různé molekuly, signální prostaglandiny, které pak ovlivňují opravdu jako celou řadu funkcí v tom organismu. Připomeň mi...
Omega 3, 6
jo,
poměr.
Jo, ten poměr. Takže vlastně v té metabolické dráze soupeřej o stejné enzymy a ty, když přijmeš v té stravě současně jakoby omega 3, třeba v suplementaci, ale bude tam vysoký příjem omega 6, tak my nevíme, kolik toho ten organismus dokáže v tu chvíli využít, protože vlastně má ten enzym jenom jeden. Je tam nějaká desaturace, to je delta 6 desaturáza, pak to zkrátí.
Takže
vlastně.
Ty, kteří mají ty vědecké ambice, kdo nás poslouchají, tak si už to dohledávají. Ty ostatní už.
Jo, v tom druhém
točej očima.
Jasně, v tom druhém kroku pak máš elongázu a v tom třetí vlastně delta 5 desaturázu a takhle to jde a ty z toho na konci vytváříš ty působky, které to tělo potřebuje. A je to obecně jakoby metabolismus 20 uhlíkatých mastných kyselin. Je to jako hodně zajímavý a ukazuje se v té praxi, že opravdu těch optimálních poměrů mezi omega 3 a omega 6 dosahuje málo kdo a určitě ne ten, kdo to jako neřeší, kdo tomu nedá tu pozornost v tom moderním spotřebním jakoby koloběhu.
Ty když vidíš ty nutriční profily zákazníků nebo klientů a nebo dejme tomu nějaký větší data třeba z České republiky, někdo říká 16:1, někdo 20:1, jak ty to vidíš?
Jo, je to tak, jakože ty, co z tomu nedávají tu pozornost a zase záleží, kde se stravuješ, jaký to nákupní chování a tak dále, tak jaký je ten výživový styl obecně, tak opravdu kolem těch 15:1 stouvání, což je tragický, protože...
Správný poměr je.
1:1 by bylo asi fajn, ale já si myslím, že stačí do těch 3:1, 4:1 a tam si
ve
myslím, že...
Ve prospěch 6, teda.
Ano, a tam si myslím, že jako asi žádný problém nenastane a toho dosahují opravdu obecně jenom lidi, kteří suplementují. A nebo lidi, kteří žijou jako opravdu přirozeným způsobem života v kontaktu s přírodou a mají absolutně dokonalý celý ten vlastně ten potravní řetěz.
Mm-hmm. Vlastně když vidím, co se prodává za doplňky v ve Španělsku nebo ve skandinávských zemích, tak tam i ty dávkování a vlastně struktura těch produktů, že třeba ty oleje nejsou tak koncentrovaný, tak vlastně to dává smysl z hlediska toho, co mají lidi na tom talíři.
No, tam pak jde i o tu biologickou hodnotu právě, no, těch olejů. Jak to dokáže to tělo vlastně jakoby využít potom.
Mm-hmm. Nějak jsme si vysvětlili teda omega 3, 6, že je to problém. Možná pojďme trošku do konkrétna, co čekat. U toho multivitamínu vlastně tam, abych to shrnul, tak ten člověk vlastně nemůže čekat žádný zázrak v žádný z těch oblastí, ale ví, že neumře, když toho vezmu hodně do úvozovek, na žádnou z těch věcí, se kterýma to tělo počítá. Ať už to je jednotlivý Bčka, jod a tak dál a tak dál.
Jo, v podstatě tam pokraje opravdu ty nejčastěji deficitní a opravdu problematické složky.
Mm-hmm. A v zásadě nejdeme po žádným přímým účinku, kdežto u těch omega trojek, tam už je to, že máme, nebo i u toho multivitamínu, my jsme tam mohli vypsat na web třeba 70 zdravotních tvrzení, že třeba B9 jich bude mít teďka úplně střelím od boku 10. Ty omega trojky, tady jsem si i vypsal zdravotní tvrzení, a není to pro omega 3, ale EPA a DHA, tak vlastně mozek, zrak, triglyceridy v krvi, krevní tlak a normální činnost srdce, u toho bych se zastavil, i z toho důvodu, že vlastně u mě jsme udělali takovou kazuistiku, my jako celá rodina trpíme hypercholesterolemií, jestli můžeš vysvětlit trošku nebo popsat i ten můj příklad.
Je to na genetickém podkladě, prostě máte familiární hypercholesterolemii, zvýšený vlastně hodnoty celkového cholesterolu, ale i těch LDL frakcí a apolipoproteinu B, a vlastně jste jakoby rizikový z hlediska vzniku rozvoje kardiovaskulárního onemocnění. A my jsme vlastně experimentálně opravdu jakoby začali u vaší rodiny suplementovat omega-3 v nějaký relativně vyšší dávce a opravdu ten lipidogram se po několika měsících jako upravil.
Takže teď z toho kardioložka byla, mě tleskala skoro, že...
Tak oni jako sledují jenom ty markery, ale to samozřejmě není jenom jedna tato věc, ale v zásadě by ani nevadilo, kdybys ten cholesterol měl, nebo ty ho budeš mít jako celoživotně, prostě budeš inklinovat k tomu, že bude vyšší, ale opravdu, aby tam pak nebyl ten zánět, aby tam nebyly vyšší hodnoty toho extracelulárního vápníku, a tam se pak dostane vlastně k dalším věcem, které jsou proto důležitý, jako třeba vitamin K.
Jo, tam vlastně to lidi, kteří se vlastně o to zajímají, nebo to mají, tak víceméně se skoro všude už dneska dočtou, že nevadí vysoký celkový cholesterol, ale jde o ty poměry mezi těma jednotlivýma hodnotama. A tam vlastně u mě teda, když bych se toho chopil taky, tak díky účinným dávkám omega-3 polyfenolu, který teda máme i v tom novém produktu dohromady. Ještě otázka, jak moc tam zahrál vliv ProLife, popřípadně nějaký další věci, tak vlastně během půl roku jsem se dostal na úplně ukázkový hodnoty, kdy i z pozice kardiologa mi absolutně nic nehrozí, což je teda jako úžasný zjištění. Takhle rychle a vlastně takhle jako účinně, bez jakýkoliv vedlejších účinků případných léků.
Jo, tak sportuješ dál, již kvalitně dál, takže tohle byla takový experiment. No.
Tomu se určitě budeme věnovat dál, protože v naší populaci je to problém. Pojďme ještě do toho, co se týče toho kardiovaskulárního zdraví. Co se tam vlastně děje, když já třeba nemám dostatek těch omega-3?
To není jako jenom omega-3, prostě.
Nebo zrovna, když co je v ní zdraví.
Ten účinek u těch omega-3 je vlastně protizánětlivý, protitrombotický, a právě to souvisí s metabolismem těch prostaglandinů, takže tam vznikají prostaglandiny, které mají tenhle ten účinek. A naopak ty omega-6 vlastně mají, tvořejí vlastně ty prostaglandiny, které mají opačný efekt. Prozánětlivý, protrombotický. A to je jakoby jeden z těch efektů suplementace omega-3, ale pak tam samozřejmě máš další vlivy na to cévní zdraví. Takže musíš tam mít substrát, což je teda ten cholesterol a vápník. Takže další věc je, že když budeš mít dostatečný příjem vitamínu K2, který se bude vlastně skrz ten osteokalcin starat o to, aby vlastně snižoval hodnoty toho extracelulárního vápníku a držel ho tam, kde chceš, to znamená vázal ho do těch kostí a do těch pevných tkání, jako do zubů, tak zase přišel si o tenhle efekt. Takže dneska se tady prostě straší s vápníkem neustále dokola, vápník, 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 a ta společnost je dost možná jako dávno už převápněná a ty hodnoty jsou dost možná pořád přestřelený, pokud jako nejseš plot, který roste a tvoří skelet, tak možná takový nároky jako nemáš úplně. Tak,
já vím, že teďka jsme se bavili s jedním vědcem, který vlastně je, já nevím, jak to říct, naštvaný na ty dvě vlastně šílenosti, o kterých jsi mluvil, tak jedna už si pamatuju jako dítě, že pořád jsem říkal, mami, tam je vápník, nebo vlastně na mlíčkách dětských s vápníkem a tak dál. A potom ten druhý jev, který teďka se objevil, vitamin D3, a už nikdo neřeší to B. Vlastně problém dnešní populace, asi největší z hlediska, nebo určitě největší z hlediska úmrtí, tak je to kardiovaskulární zdraví. V České republice se to pohybuje, co jsem dohledal, 40 až 50 tisíc lidí ročně. A z toho vlastně, i tady mám nějaký data z americký asociace, teďka nevím přesně, jak se jmenuje, Heart Association, tak ateroskleroza za 75% z celkových kardiovaskulárních úmrtí, což mi teda přijde dost šílený, jak funguje ta kalcifikace a to převápnění.
Tak jak jsem řekl, no, prostě ty se musíš starat o to, aby ten vápník byl odnášený tam, kam to tělo potřebuje, a vlastně tohle to je, řekněme, ten vitamin K2 se opravdu stará
o to,
aby
se neusazoval v těch cévách.
Aby se neusazoval v těch měkkých tkání, tak o to se stará potom vlastně ten vitamin K2. Takže ty, když budeš mít dostatečnou hladinu vitaminu D a vitaminu K2, tak budeš mít v pořádku i metabolismus vápníku, můžeš ho mít dostatečný příjem, a všechno bude fungovat, jak má. V momentě, kdy ty se staráš jenom o příjem vápníku, hodně vápníku, hodně vápníku, tak jsme vůbec nic nevyřešili. A ty lidi mají stále stejný problém, mají vlastně osteoporózu, stejně jakoby dochází k té kalcifikaci těch měkkých tkání. Takže to tělo to musí někam uklidit poměrně složitě a docela nešťastně.
A většinou se teda ukládá v tom cévním řečišti.
Nemá právě ty kofaktory na to, jak ten metabolismus vápníku optimalizovat vlastně potom.
Mm-hmm.
Takže když něco uměle navýšíš, tak je to vždycky problém. Kdyby to bylo všechno tak jako přirozeně nízko, tak je to lepší, než když uměle ti dostaneš to doporučení, zvedněte vápník. No, to je to nejhorší, co můžeš udělat. A nebo když uměle dostaneš doporučení, zvedněte vitamin D jako nějak abnormálně, tak ty dosáhneš těch optimálních hodnot v té horní třetině toho referenčního rozmezí, ale můžeš si ten problém jako způsobit potom někde jinde. Což víš sám, že nám ty lidi psali, že radíme nějak, že škodíme lidem, že jim říkáme o vitamínu K2. Pamatuješ si to, jak jsme tam měli ty dotazy na začátku? Tak teď už se to zlepšilo, teď už ty lidi pochopili, že k vitamínu D je fajn mít pod kontrolou třeba i příjem vitamínu K2, ať už ze stravy, z těch fermentovaných potravin, nebo suplementací, aspoň v nějakých základních dávkách.
Jako. Mm-hmm. Zmínil jsi, když navýším příjem vápníku, spíš to bude tak, že ne, že by lidi vyhledávali suplementaci vápníku, ale dneska v té naší stravě ho bude nejspíš přebytek.
A pokud jako nejseš na nějaký bezmléčný dietě, tak vlastně opravdu nejkoncentrovanějším a biologicky dobře využitelným vápníkem jsou mléčné výrobky tím zdrojem. A když si vezme, že takový sýr vyzrálej a opravdu obsahuje jako stovky miligramů toho vápníku.
A denní?
Záleží podle skupiny, příjemky. Ale dejme tomu, že 600 až 1200 miligramů se budeš pohybovat, že průměrně 800-900 miligramů na den pro toho dospělého člověka se doporučuje vlastně ta referenční denní dávka toho příjmu.
Jsi si vědomý nějakých statistik, jakože jestli zrovna v České republice nebo ve střední Evropě je, dejme tomu, polovina lidí převápněná nebo 10%?
To nevím.
To by se mohlo někdo hledat, je to strašně zajímavý. Určitě koho by to zajímal, máme to i u nás na blogu Kalciový paradox. K tomu probrali jsme teda, aby jsme to nějak usazovali do jednoduchého doporučení. Probrali jsme teda, že určitě multivitamin v zásadě pro každýho, kdo začíná a nechce mít doma 10 produktů, k tomu omega trojky, taky se dá říct, že pro každýho dneska?
Řekl bych, že jo. Aspoň v té základní dávce prostě 500 mg na den, tím neskazí nikdy nikdo nic. Jo, vyšší dávkování už zase potom musíš sledovat nějaký kontraindikace, hlavně ve vztahu k léčivům, který užívá spousta lidí dneska.
pokud dneska nikdo nemá žádný léky, tak ty účinné hodnoty jsou spíš tak 1 gram, 2
gramy.
Kolem
1 gramu. Jako ty bezpečné hranice pro dlouhodobý příjem jsou 3 gramy. Jde až na 5 gramů, ale to
v legislativě tuším, že je 5 gramů to maximum.
To už je za mě jako strop, kdy už bys měl jako rozumět tomu, jak se to tvoje tělo chová, jak vypadá vlastně ten nutriční profil, jak vypadá složení tvý stravy.
Takže 1-2 gramy budou víceméně u každého v té kategorii prospěje jednoznačně.
To si myslím, že ta basic suplementace, že bychom to mohli doporučit vlastně plošně.
Takže tady máme nějakou basic suplementaci, ještě co se týče těch omega trojek. Kdo se nás ptáte, kdy budeme mít v oleji a nejenom v kapslích, pracujeme na tom. Doufám, že za pár měsíců. Navíc už teďka máte možnost v předobjednávkách objednávat zdroj vlastně z řasy veganský. Jakube, možná tě poprosím jednu věc. My máme v našich omega trojkách docela významnou dávku polyfenolu. Co tam mají za účinek?
Dva efekty. Za prvý vlastně má to nějaký technologický význam z hlediska ochrany stability toho oleje. Jedna věc je, že ty máš na začátku nějaký rafinovaný olej teda z ryb, který musí být nějak opakovanou rafinací vlastně upravený, vyčištěný, aby měl ty parametry, co má mít. Ale druhá věc je, jak se pak vlastně chová po celou dobu té expirace během skladování. A my jsme řešili, jak ten olej vlastně ochránit tak, aby zůstal v té ideální kondici, aby s tímto tělo pracovalo vlastně ideálně z hlediska biologické dostupnosti nebo využitelnosti těch mastných kyselin. No a zjistili jsme, že jako neřešíme to tak, jak jsme si původně mysleli, ochranou atmosférou dusíku, že to není jako úplně tak jednoduchý. A zjistili jsme, že pořád jako nejúčinnější ochrana jsou syntetické antioxidanty, ale tam samozřejmě nejsme ve shodě s naší filozofií, protože nechcem používat vlastně aditiva z téhle kategorie a přidali jsme tam vlastně ten přírodní antioxidant na bázi těch polyfenolů vytažených z olivový oleje. Ten olivový olej obsahuje celou řadu polyfenolů, nebo v zásadě se mluví o těch 6 největších a tenhle ten je vlastně standardizovaný špičkovou firmou. To nevím, jestli jako...
Je to asi standardizovaný na hydroxytyrosol, což je vlastně polyfenol, který se říká, že jakoby má největší potenciál z hlediska toho antioxidačního potenciálu pak v organismu. A vlastně má i schválený zdravotní tvrzení jednou, můžete se zase dohledat u nás na webu. Takže tak, no a potom pojďme ještě usadit ten vitamin D3, který jsme nakousli. My v tom multivitaminu máme vlastně 1000 jednotek Dčka, což by se dalo říct, že je pro celoroční užívání, ale v té zimě tam už potom nebudeme na optimálních hodnotách.
Jo, tam se mluví o tom, že ten denní příjem, který jakoby ten organismus potřebovává, je nějakých 400 jednotek. A to znamená, že vlastně ty se každý den dostáváš potom do mínusu, pokud to nějak nesubstituješ. Proto kdybys byl v optimálních hodnotách, tak vlastně bys musel celoročně jakoby přijímat 500 jednotek denně furt a všechno by muselo fungovat tak, jak má. A ty nový data ukazují, že to je jako nedostatečný. Jsou autoři, kteří se přiklánějí opravdu k poměrně vysokým dávkám, prostě řádově v tisících jednotkách, 3, 4, 5 tisíc jednotek. Já bych byl v tomhle skromnější a myslím si, že jako celoročně bych užíval těch 1000 jednotek denně, to se dá doporučit každému a i tak se myslím, že se budeš pohybovat v rámci těch referenčních hodnot vlastně v těch nižších, v té nižší třetině, v té spodní třetině. A na to, aby ses dostal do nějakého optima, tak opravdu se budeme bavit celoročně 2000 jednotek, pokud se nebavíme o sezóně slunce, kdy prostě bys dokázal vlastně pokrýt potřebu vitaminu D teda ze slunce, což u nás je pár měsíců v roce a bez opalovacích krémů a tak dále a vystavovat se tomu opravdu pravidelně, tomu slunci.
Kolik jsou ty správné hodnoty, když by někdo chtěl jít na krevní rozbor?
Nepamatuju si z hlavy, ale je to nějakých 150...
Kolem 150 nanomolů na litr,
no. Jo. A je to vlastně 25 hydroxy kalciferol, je to jakoby metabolit prekurzor.
Jo, kolik jsou ty hodnoty, ty nízký, naopak patologický, který už člověk nechce pod 100?
Já jsem měl 50 třeba, 35, jako
to už je...
I já sám, když jsem to nevěděl ještě historicky, jsme s tím začínali, když já tady na to upozoroval Honza Bidžovský, jako začal vlastně na tuhle problematiku. A byli lidi, kteří se tomu věnovali už, nevím, 10 let zpátky.
Mm-hmm. No a teď důležitý k tomu Dčku navýšit vitamin K2 určitě, aby právě nedocházelo k té kalcifikaci. Tam ten poměr minimální 1000 jednotek vitaminu D3, třeba 20 mikrogramů K2.
Jo, to je takový ten základ, že na každých 1000 jednotek se doporučuje těch 20 mikrogramů vitaminu K2.
Mm-hmm.
Ale v podstatě ty suplementační terapeutické dávky se bavíme o 180 mikrogramech na den, když od toho chceš jako něco očekávat.
Koho, kdo třeba řeší problém osteoporózy a no, podobných?
Nebo od nějakého věku a s nějakou vlastně s nějakou predikcí zdravotní, tak jsou to tyhle dávky.
Mm-hmm. Super. Já ti teda moc děkuju. Doufám, že jsme zákazníky nebo posluchače nezmátli, že jsme trošku jim pomohli to dát nějak do kontextu, ale samozřejmě my nechceme dávat ty jednoduchý rady a říct, tadyhle máš 2 produkty a nazdar, ale dát k tomu i to B, kdo by si chtěl o tom něco víc přečíst. Děkujeme, že nás posloucháte. Kdo by nás chtěl podpořit, dejte nám like, nasdílejte nás, nebo nám napište komentář, co bychom mohli pro příště zlepšit, po případě s jakým tématem přijít. No a děkujeme, že jste doposlouchali až sem a budeme se těšit příště. Mějte se, naschledanou.
Díky, mějte se.
Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.